Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Liberalci slavili na parlamentarnih volitvah v Kanadi. Libijska vlada v Tobruku zavrnila mirovni predlog Združenih narodov. Shod proti islamistične organizacije Pegida v Dresdu. Vladni predlog novele zakona o obrambi s široko podporo v parlamentu, vojska pa je že na terenu. Predikcije za filmski november. Po parlamentarnih volitvah v Kanadi se obeta velik zasuk v številu poslanskih sedežev. Po prvih podatkih so z dobrimi 39% prvo mesto zasedli liberalci z Justinom Trudeaujem na čelu, ki se uvrščajo v sredino kanadskega političnega spektra. Drugo mesto je pripadlo kanadski konzervativni stranki, ki je glede na prejšnje volitve izgubila 60 sedežev in ima po novem 99 mest v 338 članskem parlamentu. Vodja konzervativcev Stephen Harper je že odstopil. Tretje mesto je osvojila leva Nova demokracija s približno 20%. Če gre verjeti predvolilnim obljubam, se bodo otoplili odnosi z južno sosedo, spremenila pa se bo politika do podnebnih sprememb v smeri ekološke ozaveščenosti. Združene države Amerike bodo manj zadovoljne z manjšanjem kanadskega vojaškega posredovanja v tujini. Doma se obetajo vlaganja v infrastrukturo, višji davki za kapital in nižji za srednji sloj. Nekaj ur pred opozicijskim shodom v prestolnici Konga Brazzavillu so oblasti onemogočile komunikacije. Prekinjeno je omrežje mobilnega interneta, sporočanje prek kratkih SMS sporočil, prekinjeno pa je tudi oddajanje radija France International. V prestolnici je povečana pristojnost in prisotnost policije, trgovine pa ostajajo zaprte. Protestniki bodo izrazili nasprotovanje referendumu, ki se bo zgodil v nedeljo in na katerem se bodo državljani Konga odločali o spremembi ustave. Spremembe bi predsedniku Denisu Sassou Nguesu, ki je s prekinitvami na oblasti že 30 letja, omogočile ponoven mandat. Trenutna ustava za predsedniško kandidaturo vsebuje starostno omejitev do 70 let in dopušča samo dva mandata. Mednarodno priznana libijska vlada v Tobruku je zavrnila mirovni predlog Združenih narodov. Po 8 urah burne razprave je vlada, ki sicer edina uživa mednarodno podporo, mirovni predlog zavrnila, ker so Združeni narodi sprejeli amandmaje islamistične vlade v Tripoliju. Vlada v Tobruku bi podprla osnovno verzijo mirovnega programa, niso pa pripravljeni na delitev politične moči z islamisti. Predlog Združenih narodov vidi tudi kot poskus odstavitve svojega protiislamističnega generala Kalifa Hiftarja, čigar sile se borijo proti oboroženim muslimanskim milicam, še sporoča vladni predstavnik za odnose z javnostjo. Obenem pa dodaja, da so odprti do nadaljevanja mirovnih pogajanj. Tudi vlada v Tripoliju je do predloga zadržana. Mirovni predlog namreč ne zagotavlja, da bo upeljano islamsko pravo. Med drugim dodajajo, da bi sprejetje predloga pripeljalo do novih zapletov. Cipr bo še naprej blokiral ponovni začetek pristopnih pogajanj med Turčijo in Evropsko unijo. Po besedah ciprskega predsednika Nikosa Anastasiadeza. Nikoza Anastasiadeza Ankara ni storila dovolj za združitev otoka. Ciper blokira 6 od 35 poglavij turške pristopne pogodbe že od leta 2006. Izjava ciprskega predsednika prihaja kot odgovor na obisk Angele Merkel v Turčiji, kjer je izrazila podporo nadaljevanju pristopnih pogajanj, predvsem v luči reševanja begunske krize. V soboto se je odprla vodovodna povezava med Turčijo in otokom. Evropski urad za azilno podporo, krajše EASO, je izgubil predsednika. Robert Visser je namreč 3 mesece pred iztekom roka podal svoj odstop. Do novih volitev, ki bodo februarja, bo urad vodil namestnik Jose Carreira. Predstavnik za odnose z javnostmi omenjenega urada je dodal, da je odstop prišel ob neprimernem času. EASO s svojimi 80 zaposlenimi in 14 milijonov evrov težkim letnim proračunom se sicer v medijih ne izpostavlja, zaradi česar je deležna kritike strani Evropskega sveta za begunce in izgnance. Slednja organizacije je vodilna nevladna organizacija z tega področja v Evropski uniji. Uradu za azilno podporo očitajo predvsem netransparentnost. Po besedah tiskovnega predstavnika je njihova glavna vloga podpora državam članicam Evropske unije, njihov mandat pa je precej omejen. Protiislamistično gibanje Pegida je v Dresdnu obeležilo prvo obletnico obstoja z množičnim shodom, ki naj bi se ga po poročanju medijev udeležilo med 15 in 20 tisoč ljudi. Tokratne politične zahteve so nasprotovale tako imenovani nemški politiki odprtih vrat. Protestniki so zahtevali odstop kanclerke Angele Merkel, ki je pred shodom javno pozivala, naj se ljudje shoda ne udeležijo. Njenim pozivom so se pridružili tudi drugi nemški politiki. V Dresdnu je potekal tudi protishod, ki naj bi se ga udeležilo nekaj manj kot 15 tisoč ljudi. Med obema stranema naj bi prišlo tudi do izbruha nasilja. Kratek komentar dogajanja iz shoda proti Pegidi nam poda Stefan Schmidt iz gibanja Dresden za vse.
Yesterday, so we were at the network Twist Before, we were part of the campaign Heart Instead of Hate, which nearly mobilized nearly 20,000 people to march against Pegida, which also could mobilize around 15,000 to 20,000 people to Theaterplatz. Basically, what we say after the protest is there are good sides and bad sides. The good side is that for the first time, more than 10,000 people or so much people were again on the street in Dresden to march against Pegida, especially after the last weeks where several acts of violence and racist hate speech happened during the Pegida demonstrations and were statements which were given by the leaders of Pegida. So it was totally necessary to go on the streets on the first anniversary of Pegida. On the other side, we had several acts of violence, racist violence yesterday, and we are a little bit shocked about the dimension of violence which is outgoing from Pegida. We are also shocked about the hate speeches speakers hold from the stage during the Pegida demonstrations. So, for example, Akif Perinci, a writer with Turkish German origin, just said that he kind of is sad because concentration camps are at the moment not open. So at the moment, the police is investigating in this case. And what we see as a result is that we for sure need more protests in the next week. So we want to continue with the campaign. And that we hope that now everybody knows about the background of Pegida, what it is, and that everybody makes clear that silence is not an answer to this, that we have to be loud and on the street to say no to this movement, to say no to racism and neo-fascistic movement.
Medtem na Švedskem beležijo že četrti požar v azilnem domu v tednu dni. Policija sumi, da gre za kazniva dejanja in uvaja preiskave. Spet v Nemčiji pa je poleg več objektov, namenjenim prosilcem za azil, v Gudensbergu zagorel še stanovanski blok, kjer so bivali delavci iz vzhodne Evrope. Francoska vlada je v parlament posredovala zakonski predlog, ki bi policiji dodelil dodatna pooblastila za preglede osebne prtljage in telesne preglede. Predlog prihaja kot odgovor na avgustovski napad na hitrem vlaku med Amsterdamom in Parizom. Po trenutni verziji predloga bi enaka pooblastila dobili tudi varnostniki na železniškem prometu, izvajali bi se pogosto in brez doslej zahtevane prisotnosti suma.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Slovenijo priteka čedalje več prebežnikov, zato si vlada ne predstavlja nadzorovanja mej brez pomoči vojske. Državni zbor je tik pred začetkom obravnave dopolnitve zakona o obrambi, ki bo po željah premijeja Mira Cerarja stopil v veljavo že jutri. Predlog uživa široko podporo, obeta se potrebna dvotretinska večina, komentira Uroš Svete.
Vedno treba tehtati med operativnostjo na eni strani in potem med nekimi načeli in vrednotami civilno-vojaških odnosov na drugi strani. Samo osebno morda bi bil bolj za to, da bi se tudi v tem primeru uporabila dvotretinska večina in torej tudi sodelovanje opozicije pri tovrstnih spremembah, pa vendarle, še vedno je absolutna večina bolje kot pa zgolj večina prisotnih poslancev. Vsaka vlada ima v Sloveniji, kot veste, nimamo manjšinskih vlad in vsaka vlada ima pravzaprav absolutno večino v parlamentu in lahko brez opozicije torej takšne spremembe potrdi. Ne? To je gotovo ena od nevarnosti.
Zakon gor ali dol. Očitno tako nujne obravnave novele zakona o obrambi ne ta pravna država ne potrebuje. Pred nastanitvenima centroma v Dobovi in Brežicah že mrgoli vojaških vozil, med katerimi ne manjka tudi oklepnikov in žive sile. Sledi še izjava z terena. Zmejnega prehoda Petišovci se javlja Erik Valenčič.
Skratka, pozdrav sem skupaj. Evo, jaz sem tukaj v kljunu Slovenije, se je zame začel današnji dan, torej govorimo o menem prehodu Petišovci. Tam nismo videli pravzaprav nobenih migrantov, smo še na hrvaško stran nadaljevali po hrvaški strani mimo Čakovca do središča ob Dravi. Tam je bilo še nekih 150 od več 100 beguncev oziroma prebežnikov, pa tudi te, ki smo jih tam opazili, to je bilo tam okrog 10-11 zjutraj, do povdne, so s 4 avtobusi pripeljali sem na Šentilj, kjer sem jaz zdaj ravno kar. V Šentilju so pravzaprav, ne bi rekel izredne razmere, je pa dejstvo, da tenzije naraščajo z naraščanjem števila prebežnikov oziroma beguncev. Namreč, še pred par urami je bilo tukaj 1400 ljudi, potem je pa prišlo 26 avtobusov in jih je zdaj že krepko čez 3000. Avstrija jih je medtem sprejela po nekih navedbah samo nekje med 200 in 300, kar pomeni, da imamo tukaj ta bottleneck situacijo, ne? Ko se pač ljudje nabirajo in ne morejo iti naprej. Nekateri sicer bežijo, prostor je seveda zagrajen, tukaj so ogromni šotori in tako naprej, ampak nekaterim posamičnim skupinam uspe zbežati mimo ograje, mimo policistov v gost. odkud seveda nadaljujejo pot v Avstrijo. Vsi čakajo pravzaprav, kaj se bodo odločile avstrijske oblasti, koliko beguncev so pripravljene sprejeti danes.